Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki, spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
U Ukrajini prekinuta je evakuacija humanitarnim koridorom. Putin izjavio, odluka o vojnoj operaciji bila teška, svi zadaci bit će uskoro završeni.
Sistem elektroprivrede u Srpskoj stabilan, ove godine nema poskupljenja struje za građane i privredu.
U Bratuncu obilježena 26. godišnjica egzodusa sarajevskih Srba koji su došli u Bratunac i Podrinje.
Aleksandar Vučić u Beogradu ugostio srpsku djecu iz regiona.
Počeo drugi dio sezone u fudbalskoj MTL prvoj ligi Republike Srpske.
Vrijeme pretežno oblačno s padavinama u Banja Luci, trenutno 6 stepeni. Rusija je proglasila prekid vatre kako bi humanitarnim koridorima izašli civili iz opkoljenih gradova Mariupolja i Volnovahe. Međutim, vlasti u Mariupolju saopštile su da se evakuacija civila odgađa jer ruske snage koje okružuju grad ne poštuju dogovoreni prekid vatre. S druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da ukrajinske militantne grupe ne dozvoljavaju civilima i strancima da izađu iz Mariupolja i Volnovahe. Ruska i ukrajinska strana najavljuju novu rundu pregovora ovog vikenda. Vladimir Putin nazvao je teškom odluku o pokretanju specijalne vojne operacije u Ukrajini. Opširnije Darko Đurić.
Ruska i ukrajinska strana najavljuju novu rundu pregovora, ali u ratom zahvaćenoj Ukrajini ne poštuje se ni ono što je dogovoreno na posljednjim mirovnim pregovorima. Mediji prenose da je služba bezbednosti Ukrajine ubila člana ukrajinske delegacije Denisa Kirejeva, osumnjičenog za navodnu izdaju. Uz postavljanje humanitarnih koridora kojima bi stanovnici, ali i stranci mogli da napuste ratom zahvaćene dijelove zemlje nisu zaživjeli. Predsjednik Donjecke narodne republike Denis Pušilin kaže da su stanovnici postali taoci ukrajinskih nacista.
U Mariupolju dogodila se eksplozija koju su izazvali nacionalisti. Više od 200 ljudi, uključujući djecu, ostalo je pod ruševinama kada su ukrajinski nacionalisti iz odreda Azov aktivirali eksplozivnu napravu na bulevaru Meotide u Mariupolju. Više od 215.000 ljudi iz Mariupolja i Volnohave. Zbog njih ne može da izađe iz tih gradova.
Iz Kremlja upozoravaju da nacionalisti svojim djelovanjem bez obzira na dogovor mogu izazvati određene probleme i u drugim gradovima. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
Eksplozije su izvjesne i u Harkovu. Tamo su veći zapadni mediji. Raketni bacači postavljeni su između zgrada, a nacionalisti zabranjuju stanovnicima, uključujući i djecu, da napuštaju kuće. Cilj provokacije je da se privuče vatra ruske artiljerije na stambeni sektor Harkova i da se sve snimi kamerama i prenese zapadnim novinarima.
Danas se oglasio i Vladimir Putin, koji je nazvao teškom odluku o pokretanju specijalne vojne operacije u Ukrajini.
Svi zadaci uništavanja vojne infrastrukture u Ukrajini uskoro će biti završeni. Sankcije protiv Rusije jednako su teške kao objava rata. Sve se više govori o tome da će Ukrajinu primiti u NATO. Vi razumijete do čega to može doći. Ako oni nastave da sprovode vojnu operaciju u Donbasu, to znači i da će napasti i Krim. I šta onda? Treba da se borimo protiv cijelog NATO-a. Svjesni ste posljedica. Mislim da su svi svjesni toga.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kritikovao je NATO alijansu rekavši da su trebali da zatvore nebo nad zemljom i da su prepušteni sami sebi.
Na teritoriju drugoj strani.
Trebalo je misliti na ljude, na čovječanstvo. Svi ljudi koji umru od ovog dana umrijeće i zbog vas, zbog vaše slabosti, zbog vaše razjedinjenosti.
Ni hladne.
Sukobe na istoku Europe najviše osjete stanovnici Ukrajine, koji su ostali bez članova porodice i bez krova nad glavom.
Htjeli smo da uđemo u NATO, Europsku uniju i sada plaćamo cijenu, a NATO nas ne može zaštititi. Jedno smo uspjeli da pobjegnemo, sve je gorjelo oko nas, ostali smo bez ičega.
Savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak rekao je da bi treća runda pregovora Ukrajine i Rusije mogla da bude danas ili sutra. To je potvrdio i Vladimir Putin.
Slušate Dnevnik. Izmjene zakona o Centralnoj banci BiH koje je predložio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik omogućile bi da se domaćim vrijednosnim papirima može trgovati na tržištu BiH, a pozitivno bi utjecalo na privredu, razvoj i bolji život građana i u Republici Srpskoj i u Federaciji, rečeno je Srni u kabinetu srpskog člana predsjedništva.
U Centralnoj banci ima 400 miliona evra više nego što imamo emisiju. Predloženim izmjenama dobili bi novac sa pokrićem i ova inicijativa je potpuno u skladu sa evropskim propisima. Istakli su u kabinetu srpskog člana predsjedništva BiH.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić poručio je da brašna u Republici Srpskoj neće nestati, kao i da su poljoprivrednici u jesenjoj sjetvi zasijali 2000 hektara više pšenice nego što je prosjek. On ističe da ne treba dizati paniku jer imamo dovoljno životnih namirnica.
Pašalić je za Večernje novosti izjavio da Srpska ima 15.000 tona pšenice u silosima, što je dovoljno za nekoliko mjeseci, te da nema prekidanja lanca snabdijevanja pšenicom zbog dešavanja u Ukrajini, iako treba biti oprezan.
Sistem elektroprivrede Republike Srpske je stabilan i u ovoj godini neće biti poskupljenja električne energije za građane i privredu, izjavio je generalni direktor ovog preduzeća Luka Petrović za RTRS. On je istakao da je elektroprivreda Srpske i dalje najpovoljniji snabdjevač električnom energijom na Balkanu, odnosno cijena struje za domaćinstva je 25,5 evra po megavat času, dok je za privredu 53 evra. On je poručio da će se kriza u Ukrajini i odraziti na cijelu Europu i naglasio da je sada najvažnije održati stabilnost u termoelektranama i hidroelektranama.
Jasno je svima da Ukrajina je jedna bogata zemlja. To je zemlja iz koje je samo Njemačka uvozila 40% uglja. To je zemlja koja ima, vjerovali ili ne, zaliha uglja 33,9 milijardi tona. I zamislite sada kada prekinu se ti tokovi snabdijevanja po Europi i kada naravno nedostaje onda energije u Europi, siguran sam da će cijena električne energije značajnije rasti u Europi. Kod nas nema razloga u tom smislu, ali svakako ima razloga da ostanemo najpovoljniji i to će sigurno biti intencija i vlade Republike Srpske i elektroprivrede kao snabdjevača.
Da li je Srbiji potrebna nuklearna elektrana? O ovoj temi raspravljaju stručnjaci posebno zbog aktuelne energetske krize u svijetu. Opširnije u prilogu Ognjena Mihajlovića.
Fosilna goriva, naročito ugalj, polako izlaze iz upotrebe, kako zbog emisije štetnih gasova, tako i sve veće cijene. U Srbiji protivnici nuklearki kao glavni problem ne postavljaju same elektrane, već odlaganje radioaktivnog otpada. Stručnjaci, oni sa druge strane stola, tvrde da taj problem odavno nije na dnevnom redu. Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana.
Što se tiče samog nuklearnog otpada, bitno što je svet, znači ove velike kompanije koje se bave proizvodnjom nuklearnog goriva, oni su već došli u fazu da mogu da isluženo gorivo recikliraju, da ga delimično daju na ponovno korišćenje i naravno taj ko vam proda nuklearno gorivo, on može i da preuzme isluženi taj nuklearni otpad, da kažemo tako. Tako da mala zemlja poput Srbije mislim da u buduće neće morati da brine o nekom odlaganju.
Kao drugu tačku u svom protivljenju, skeptici iznose tvrdnju da u Srbiji ne postoje stručnjaci koji bi radili u nuklearkama. Đurica Tankosić, inženjer nuklearne fizike.
Zaista smatram da Srbija ima kadrove. Oni nisu kadrovi koji bi trenutno mogli da vode elektranu, ali u svakom slučaju to nije ni potrebno u ovom momentu. Dok se elektrana bude izgradila, vjerojatno će proći 10 godina ako se i danas donese odluka. Ali visoka stručna sprema postoji, inženjeri postoje. Dodatno, onaj trening koji se zove nuklearni, on nije toliko potreban u toku gradnje u ovom momentu. A i ostalom ima dosta ljudi iz Srbije koji rade na polju, koji su radili na nuklearnim elektranama i koji bi sigurno mogli da dođu.
Srbiji nedostaje električne energije, a ovo što ima dolazi iz termo i hidroelektrana. Tu ubilježimo i jedan ekološki poen za nuklearke. one ne ispuštaju ugljen dioksid kao termoelektrane. Vladimir Stevanović, profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu.
Da bi se to smanjilo i da bismo mogli da zadovoljimo te zahteve da se ide ka dekarbonizaciji, sagledano je da otprilike jedna nuklearna elektrana snage 1000 megavata bi bila vrlo korisna da bi se zadovoljio taj cilj.
Dileme oko korišćenja nuklearki postoje još u Evropi. Ipak mnoge zemlje već ih imaju ili planiraju da ih izgrade. Prednjači Francuska koja 75% električne energije dobija iz nuklearnih centrala. Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana.
Ako cela Evropa se sad predomišlja i ponovo se vraća nuklearkama, da moramo da sledimo neke koji su već prošli ovaj put, da ne kaskamo za njima, već da idemo u korak sa razvijenim zemljama.
Dodatni argument u korist nuklearki je i niža cijena proizvedene struje. I što je pomalo neobično, niža cijena njihove izgradnje od cijene vjetroparkova ili solarnih elektrana.
Služenjem parastosa i polaganjem cvijeća na spomen obilježje u Bratuncu danas je obilježena 26. godišnjica od egzodusa sarajevskih Srba koji su došli u Bratunacu i Podrinje. Prilikom napuštanja svojih ognjišta, Srbi iz Hadžića i drugih sarajevskih opština ekshumirali su i prenijeli u Bratunac 185 posmrtnih ostataka vojnika Vojske Republike Srpske. Tokom martovskog egzodusa 96. godine, prema procjeni udruženja Sarajevski Srbi, u Bratunac se doselilo oko 10.000 lica, informiše Nenad Petrović.
Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma počeo je egzodus sarajevskih Srba iz Hadžića, Ilijaša, Grbavice, Ogošće. 26 godina poslije mnogima su i dalje nerešena imovinska i egzistencijalna pitanja. Nada Pušara sa Iliđe kaže da egzodus još uvijek traje.
Najviše me pogađa ovako kad dođe ovi dan da se posjetim kako smo izvlačili svoje od oza mrtve i kako smo stvari izvlačili.
Oko 10.000 sarajevskih Srba doselilo se u Bratunac. Mnogi su prenijeli posmrtne ostatke svojih najmilijih.
Nama je rečeno, ako nećemo da idemo, da svoje vozimo, da će nam od mrtvi kosti razbacati svukuda, da iskopavamo, da jednostavno se kupimo i da nema mjesta da živimo s njima.
Sarajevski mediji, političari i kvazi-analitičari godinama osporavaju činjenicu o progonu i egzodusu Srba, ističući da su se dobrovoljno odselili i da su mogli ostati. Vidomir Banduka iz udruženja Sarajevski Srbi.
Pa to je najlakše objasniti danas. Gdje su ti Srbi u Sarajevu koji su vedeni samo na statističku grešku? Gdje su Srbi, recimo u mojoj opštini Hadžić, ja vam tvrdim, između nekih 15 i 20 Srba živi dole? Pa eto, ako su već toliko bili miroljubivi, pa kako to da se niko ne vrati?
Problemi Srba u Federaciji BiH danas su u vezi sa očuvanjem svoje imovine. Nebojša Banduka iz Hadžića 26 godina vodi borbu oko dokazivanja vlasništva oko 50 dunuma voćnjaka i 15 dunuma šume.
Vlasti federacije vrše uzurpaciju naše zemljišta. Sakriju jedan dio ili stavije pod neku vodozaštitnu zonu i ne daju ti povrat. Neće te isplate, a treća lica neće da kupuju jer ne mogu da pravi ništa kao ja bi uzela tu imovinu.
U Bratuncu je služen parastos za 185 posmrtnih ostataka prenesenih iz Sarajeva, a sinoć je u Domu kulture upriličen program obilježavanja egzodusa srpskog naroda iz navodno multietničkog grada.
Bosna i Hercegovina je moguća država samo ako se bude poštovao Dejtonski sporazum i ako se prestane sa nametanjem odluka međunarodne zajednice i visokih predstavnika. Poručeno je ovo sa naučno-stručne konferencije održane u Banja Luci pod nazivom BiH moguća ili nemoguća država u organizaciji udruženja Centar za lobiranje. Govore profesor ustavnog prava Mile Dmičić i profesor Univerziteta u Bihaću Hamdija Lipovača.
Učuvati mir i stabilnost, vratiti se konačno izvornom, konstruktivnom i djelotvornom dijalogu onih koji se upravo nalaze pod njenim ustavom i pod dejtonskim rješenjima i da konačno postignemo viši nivo uvažavanja onih koji tvore Bosnu i Hercegovinu.
Nikada Bosna i Hercegovina neće biti unitarna zemlja bez entiteta dok na to ne pristane ni zadnji djed Andrija iz Širokog Brijega i zadnji djed Jovo sa Romanije. Nikada Republika Srpska neće biti samostalna država dok na to ne pristane neki Ahmet iz Sarajeva i neki Andrija i Širokog. I nikada hrvatski narod neće dobiti treći entitet dok na to ne pristane isti taj Džedi Ovo sa Romanije i taj Ahmet. Mi smo sistem spojenih posuda. Ako to uzmemo u obzir i da se na tome radi, da se krene od tih pretpostavki, hajde da vidimo zašto jesmo. Ako jesmo za Evropsku uniju, jesmo. Ako jedan od tri konstitutivna naroda ima problem sa NATO-om, onda moramo razgovarati o tome.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Osnovcima iz zemalja regiona koji borave u petodnevnom kampu u Srbiji na svoj rođendan domaćin je bio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On im je poručio da je Srbija njihova zemlja u kojoj su svoji na svome i u kojoj će ih uvijek dočekati ljubav. Opširnije Draga Grubić.
26 djece srpske nacionalnosti iz Mostara, Vukovara, Kopra i Starog Nagoričana uzrasta od 10 do 13 godina u pratnji nastavnika obišli su znamenitosti Srbije.
Ja sam Milica Mihić, imam 12 godina, šesti sam razred i dolazim iz Mostara. U Mostaru idem u redovnu osnovnu školu i pored toga idem vikendom u prosvjetnu školu srpskog jezika, istorije i kulture. To nam je dopunska nastava jer u našim osnovnim školama ne učimo srpski jezik.
Alekse Ilić i samo još jedan učenik iz Vukovara pohađaju sedmi razred na srpskom jeziku u ovom gradu.
Svaki predmet je po srpskom, na srpskom jeziku, sem što moramo pričati na hrvatskom kada imamo čas hrvatskog jezika, to se podrazumeva.
Tereza Jović je iz Starog Nagoričana u Makedoniji.
Meni se sve svidjelo, ali u Beogradu mi se najviše svidio hram Svetog Save. Jer je jako lep i tamo smo upoznali patrijarha.
U ime djece obratila se Jovana Šagovnović iz Mostara.
Dolazimo iz različitih krajeva i svako od nas ima neku svoju specifičnu priču. Ipak, svima nam je zajednička ljubav prema Srbiji i svom narodu i želja da u svom kraju sačuvamo naše korijene i naš identitet.
Predsjednik Srbije poručio je da djeca izazove pa i globalne prirode nasljeđuju od odraslih, jer nikada ni jedno dijete nije započelo neki rat, srušilo berzu ili ostavilo nekoga na ulici bez doma.
Naša generacija dužna vam je izvinjenje za atmosferu straha u kojoj i danas vaša generacija odrasta, plašeći se mogućeg rata, nestašica hrane, čak nuklearnog. I molim vas da svoju djecu nikada ne suočavate sa strahovima sa kojima smo vas suočavali mi, odrasli.
Vučić je posebno zahvalio nastavnicima koji djecu uče srpski jezik, istoriju i kulturu, da bi bolje mogli da razumiju ko su, odakle su i kakvi su im korijeni.
Politička situacija u Crnoj Gori i dalje je neizvjesna. Ne zna se kada će biti zakazana sjednica Skupštine na kojoj će biti razmatrana potvrda imenovanja mandatara za novi sastav vlade Crne Gore Dritana Abazovića, kojeg je predložio predsjednik Milo Đukanović. Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić izjavio je da predlaganje Abazovića za mandatara predstavlja klasičan ustavni puč. Iz DF-a poručuju da nakon smjene Bečića sa pozicije predsjednika Skupštine, jedino potpredsjednik Skupštine Strahinja Bulajić iz DF-a može zakazati sjednicu. I dalje se ne zna da li će Crnom Gorom do narednih izbora upravljati manjinska, ekspertska ili tehnička vlada, pripremio Milan Stojić.
Predsjednik Demokratske Crne Gore i bivši predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić izjavio je da predlaganje lidera URA Dritana Abazovića za mandatara za sastav nove vlade Crne Gore predstavlja klasičan ustavni puč.
Putem izdaje, prekrajanje izborne volje i uvođenje Crnu Goru u zonu velike političke i pravne nestabilnosti. Oni su oni koji su nas uveli u ovaj jedan pravni i politički haos kom svjedočimo u protekla dva mjeseca. Njima data riječ ne znači ništa.
Bečić je rekao da demokrate za izlaz iz krize nude demokratska rješenja, a ponovio je da su izbori jedna od takvih opcija. Građanski pokret URA osudio je, kako su naveli, poziv lidera demokrata Alekse Bečića i te partije na eskalaciju i nemire. Nakon smjene Bečića sa mjesta predsjednika Skupštine Crne Gore sjednicu jedino može zakazati potpredsjednik Strahinja Bulajić. Potpredsjednik Demokratskog fronta i Crnogorske skupštine Strahinja Bulajić najavljuje kakvu će sjednicu zakazati ako Abazović odbije da se dogovori sa parlamentarnom većinom oko vlade.
U slučaju da dogovor parlamentarne većine izostane, spreman sam da zakažem sjednicu Skupštine koja će biti rezultat demokratskog dogovora o datumu održavanja vanrednih parlamentarnih izbora i izboru tehničke vlade koja bi pripremila takve izbore.
Šef kluba Demokratskog fronta u Crnogorskom parlamentu Slaven Radunović rekao je da se neće dozvoliti povratak na vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koja je izgubila izbore.
Imamo jedan legalan način da spriječimo nas. To je da naš potpredsjednik Skupštine, gospodin Strahinja Bulajić, koji je trenutno predsjedavajući Skupštinom, jednostavno ne zakaže sjednicu na kojoj bi se birala nova vlada, s obzirom da je u isključivo njegovoj ingerenciji datum zakazivanja sjednica u toku redovnog zasjedanja.
Zanimljivo da je Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića ranije zbog bojkota odbila da imenuje potpredsjednika Skupštine iz svojih redova, što im danas kvari planove da realizuju ono što su naumili sa Dritanom Abazovićem, a to je manjinska vlada koju će u parlamentu kontrolisati DPS.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izjavio je da nije zadovoljan stepenom vakcinacije u Srpskoj, koji je 50%.
On je najavio da će vakcinacija protiv virusa korona biti i zakonski uokvirena kroz izmjene i dopune zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Šeranić je dodao da će vjerovatno vakcinacija protiv virusa ići u pravcu sezonske vakcine.
Grad Bijeljina je jedina jedinica lokalne samouprave koja ima 4 industrijske zone koje se prostiru na 242 hektara gradskog građevinskog zemljišta. U toku je izrada regulacionog plana industrijske zone 4, a njena blizina nakon izgradnje autoputa sigurno će imati pozitivne efekte na privredni život grada. Brojnim povoljnostima i olakšicama prilikom kupovine zemljišta i izgradnje proizvodnih pogona nastoje se privući privrednici. Prilog Lidije Bešlić.
Više od 50 privrednih subjekata posluje u industrijskim zonama 2 i 3. Početna cijena nepokretnosti bila je dosta niža od tržišne cijene, ali kroz druge povlastice, kao što je manja renta, nastoji se privući investitori, istakao je Borjan Maksimović iz Odjeljenja za prostorno uređenje grada Bijeljina.
U industrijskoj zoni 2 početna cijena nekih nekretnina je bila od čak 10 maraka po kvadratu. Imali smo parcele koje su direktno naslonjene na ulicu Stefana Dečanskog. Tu je početna cijena bila 30 maraka po kvadratu. Pored te cijene možemo da omogućimo na 60 rata da se vrši uplata, odnosno isplata te nepokretnosti.
Upravo te pogodnosti iskoristio i Saša Krstić, koji se bavi veleprodajom rezervnih dijelova za traktore i mehanizaciju. Među prvima su napravili halu u industrijskoj zoni 2.
Odlučili smo se za investiciju ovdje zato što je cijena zemljišta bila veoma povoljna i pristup saobraćajnica je veoma dobar. Pogotovo zato što nama roba dolazi velikim kamionima.
Postojanje industrijskih zona od velikog značaja za privredu jednog grada, a dobra komunalna, saobraćajna i energetska infrastruktura je od presudnog značaja za nova privredna ulaganja, navela je Slavica Marković iz područne privredne komore.
Jedan od bitnih uslova za dobijanje i ovog certifikata povoljno poslovno okruženje koji grad Bijeljina ima još od 2015. godine je postojanje industrijskih zona, što pokazuje da je važnost industrijskih zona za povoljno poslovno okruženje jako važna.
Pozitivni efekti očekuju se nakon izgradnje autoputa, a sa ovim velikim projektom usklađuje se regulacioni plan industrijske zone 4, rekao je Borjan Maksimović.
Da ćemo da otvorimo nova radna mjesta, da ćemo da podstaknemo taj privredni razvoj, da radimo na izgradnji nove saobraćajne i komunalne infrastrukture, da ćemo da privlačimo neke investicije.
Tek izgradnjom industrijske zone 4 moglo bi se udovoljiti stranim kompanijama koje imaju zahtjeve za velikim placevima i do 50.000 metara kvadratnih.
Posao vatrogasca je među najzahtjevnijim zanimanjima, međutim nisu isto vrednovani i rangirani. Drastične su razlike u platama, uslovima rada i opremljenosti u manjim opštinama u odnosu na veće gradove. Plate vatrogasaca zavise od izdvajanja novca iz opštinskih budžeta. Opširnije Momir Milić.
Proteklog ljeta vatrogasci su vodili bitku sa vatrom na 10.000 hektara. Veliki i odgovoran rad u Bileći nisu ispratila redovna primanja. Vatrogasci kažu da se lakše boriti sa vatrenom stihijom nego dočekati platu. Kasne im 4 plate koje su, kažu, veoma male i zbog toga mnogo razmišljaju o promjeni posla. Dragan Vučinić.
Naš najveći problem su niska primanja, neadekvatni koeficijenti koji su trenutno u primjeni. Plata vatrogasaca u Bileći sa svim primanjima, toplim obrokom, noćnim radom, radom za dane praznika, dodatkom tih 15% na platu za uslove rada koji mi moram reći da imamo ovdje, se kreće od 800 do 900 maraka.
Njihove kolege iz HNPS-ka kažu da su još manje plaćeni i da vatrogasna jedinica još nema prostorije za rad i smještaj vozila. Duško Planinčić, zamjenik starješine vatrogasno-spasiločke jedinice HNPS-ak.
Njihovo primanje sa noćnim radom oko 700, negdje 30 maraka sa noćnim radom navodi. Znači tu nemamo ovu ugroženost na radu, još nije akt taj urađen što bi trebalo da bude 15% na ugroženost u radu zato što je takvu funkciju i obavljamo. Evo vidite vozila kako stoje u zimskim uslovima, nikakvi uslovi za rad vatrogasne jedinice.
U većim gradovima ipak uslovi za rad su znatno bolji, a plate mnogo veće. Mile Spasojević, starješina iz Bijeljine.
Mi imamo oko 19 različitih vatrogasnih vozila, znači opremljeni. Moram da kažem da su plate tajne, ali mogu da kažem da su koje poslove radimo, da su neke zaslužne.
Na inicijativu iz Hercegovine formirano je udruženje vatrogasaca, čija je uloga da ih međusobno poveže, ali i da budu korektivni faktori između lokalnih zajednica, vatrogasnog saveza, vlade i drugih institucija. U izmjenama pojedinačnog kolektivnog ugovora vatrogasci su u četvrtoj platnoj grupi. Prekovremeni, noćni sati, rizici, ugrožavanje sobstvenog života, poručuju vatrogasci, trebalo bi da budu bolje vrednovani.
Drugi dio sezone u fudbalskoj MTL prvoj ligi Republike Srpske počeo je danas. Večeras će biti poznati finalisti Kupa BiH za košarkašice. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Poslije više od 3 mjeseca pauze, danas je nastavljeno takmičenje u fudbalskoj MTL prvoj ligi Republike Srpske utakmicama 16. kola. Odigrano je 7 mečeva, a postignuti su sljedeći rezultati: Krupa Borac 6-0, Drina Sloga 2-1, Kozar Alfa Modrića 2-0, Slavija Budućnost 5-0, Sloboda Podrinje 1-0, Tekstilac Željezničar Sport Team 0-0 i Zvijezda 09 Ljubić 2-0. Sutra će se sastati Omarska i Sutjeska. Fudbaleri Trebinjskog Leotara pobijedili su Rudar 2-1 u Prijedoru u 21. kolu MTL Premier Lige BiH. Borac će sutra u Banja Luci dočekati Velež, dok je bijeljinski Radnik sinoć izgubio od Zrinjskog u Mostaru 4-1. Košarkašice banjalučkih Urlova i brčanskih Lavova sastaće se danas od 17:15 u polufinalu završnog turnira Kupa BiH u Mostaru. Trener Orlova Dragana Svitlica nada se pobjedi i dodaje:
stvarno se nadam da će moja ekipa kao i do sada da odradi sve ono što se budemo dogovorili u slačionici, da ćemo uspjeti da damo svoj maksimum bez obzira na umor i bez obzira na izazovan period koji smo imali.
Trener Lavova Aleksandar Plišnjaković kaže da su Orlovi favoriti.
Iskreno očekivanja su da idemo da damo svoj maksimum, da odigramo najbolje što možemo. Ekipa Orlova izrazi favoriti i u ovoj utakmici i što se tiče finalnog tog turnira dole.
U drugom polufinalu od 20:00 sastaće se Zrinjski i play-off. Finale će biti odigrano sutra. Odbojkaši Borca dočekaće večeras od 19:00 Kakanju u Banja Luci u posljednjem 18. kolu Premier Lige BiH. Pobjednik duela zauzet će drugo mjesto na tabeli. Trener Borca Mišo Marjanović kaže da će pružiti svoj maksimum.
Na nama je da se borimo, mi smo stvarno napravili vrhunski posao, tako da eto, na nama je da se spremimo, da odigramo najbolje što možemo. Ja očekujem da damo svoj maksimum, a rezultat ćemo vidjeti na kraju.
Prvo mjesto i prednost domaćeg terena u play-offu ranije je obezbijedila brčanska Mladost.
U većem dijelu Republike Srpske je oblačno, hladno i vjetrovito vrijeme. Sutra snijeg. Opširni je meteorolog Igor Kovačić.
U 13:00 izmjerili smo sljedeće temperature: Čemerno -3, Han Pjesak -2, Kalinovik -1, Mrakovica i Sokolac 0, Gacko 1, Mrkonjić Grad 3, Srebrenica, Foča i Šipovo 4, Višegrad, Novi Grad, Ribnik i Rudo 5, Banja Luka i Prijedor 6, Bijeljina, Doboj, Srbac 7 i Bileća i Trebinje 9 stepeni Celzijusa. Ujutru i prije podne sa snijegom i povećanjem snježnog pokrivača prvo u planinama, a zatim u svim predjelima. Tokom dana sa snijegom uz dalji porast snježnog pokrivača, popodne i uveče ostaje sa snijegom u većini krajeva, a prestanak padavina uglavnom na sjeverozapadu, jugozapadu i dijelom jugu. Minimalna temperatura od minus 3 do 2 na sjeveru, maksimalna od 0 do 3, na jugu do 7, u centralnom pojasu i u višim predjelima od minus 2 do minus 5.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Ukrajini prekinuta evakuacija humanitarnim koridorom. Putin izjavio, odluka o vojnoj operaciji bila teška, svi zadaci bit će uskoro završeni.
Sistem elektroprivrede u Srpskoj stabilan, ove godine nema poskupljenja struje za građane i privredu.
U Bratuncu obilježena 26. godišnjica egzodusa sarajevskih Srba koji su došli u Bratunac i Podrinje.
Aleksandar Vučić u Beogradu ugostio srpsku djecu iz regiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Ivan.